usually we'll just give a plate to our neighbours, family, friends, and then we'll get a plate in return with like goodies, nice food and all that. Yeah, and then when the time comes, we'll just like eat together with the family, have a good laugh on the table and talk about how the day's been.
Si City Eisen ay sinilang at lumaki sa Australia, partikular sa Katanning, may 3 oras katimugang bahagi ng Perth. Ngunit kung siya'y mapadpadong magtungo sa kalsada sa Malaysia, ang lugar na pinagmula ng kanyang lolo at lola, suot-suot ang kanyang hijab at mahabang damit, di mo siya makikilala o may tatangi mula sa pangkaraniwang residente. Habang sa Katanning, di siya naiiba dahil ang bayan ang isa sa pinakamultikultural na lugar sa Australia, kung saan nagmumula sa may 40 bansa mula iba't ibang bahagi ng mundo ang mga naninirahan. At marami din ang nagsasalo-salo ang naghahati ng mga pagkain sa panahon ng banal na buwan ng Ramadan sa oras ng iftar, hapunan na siyang nagwawakas sa pag-ayuno bawat pagkagat ng dilim.
Being brought up and lived in Katanning and go to school here, everybody knows one another, so we're just like families. Yeah, we're so lucky to have that in Katanning.
Nabubuhay ang bayan ng tahimik at masaya, nagkakasundo sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba. Ngunit para sa ilang saling-lahing sinilang sa mga magulang na migrante, para sa kanila mas kailangan ng mas pinabuting pagkilala mula pamahalaan sa kontribusyon ng mga migrante sa lipunan at ekonomiya ng Australia. Ang pinsan ni City Eisen na si Muhammad Sin ay isang employment consultant. Anya sa pangkalahatan, di siya nahirapang maghanap ng trabaho para sa mga migrante.
Because they are reliable, they are, most of them are physically fit, and they just get along with the locals here. So I think that's one of the good things of, you know, getting more migrants into a small town like Katanning, because most of them go into labour work, like such as the abattoirs here. Like I said, they're really reliable people, and they just, you know, they get along with people really, really well.
Sinabi ng 32 taong gulang na tubong Katanning, kailangan magkaroon ng mas maraming serbisyo para sa mga migrante upang di sila mahirapan, tulad ng naranasan ng kanilang mga magulang. Anya, ang kanilang magulang ay kabilang sa mga daang-daang Malay na nanirahan sa bayan noong 1970s upang magtrabaho sa abattoir.
More language classes, reading, writing, like numeracy classes, just, you know, for them to get more confident and just for them to sort of, you know, make a career out of themselves and just to motivate them more and just to, you know, make something out of themselves.
Sinabi ng imam ng Katanning na si Alip Maidi, nais niyang isaalang-alang ng mga politiko mula magkabilang panig ng politika ang ekonomiya. Anya, ito ang kanyang prioridad, lalo nang may negosyo siyang cafe.
I think the most important is that they have to implement or make sure that this country is moving forward towards the economy. Both leaders is showing a good, strong leadership in creating employment, in creating, you know, trade around the world, and both parties doing want to be. As long as they sincerely and honestly implement their policy, and everybody will be happy. Otherwise, we'll be stuck again.
Sinabi naman ng Afghan refugee na si Zygul Sultani, wala sa sinumang malalaking partido ang nakaakit sa kanyang atensyon. Ang 22 taong gulang ay nanunungkulang youth ambassador para sa Multicultural Youth Advocacy Network. Sinabi niyang nagugustuhan niya ang ilang mga polisa ng Partido Greens at Nationals.
I'm quite big on climate change. I think we should really look into that area. But it's also about young people as well and their rights and education. As a young person, I just look at what they're doing for young people. Each campaign, each party, yeah. I think each person have their own area that they are interested and they look into who's actually achieving that.
Sinabi ni Zygul Sultani na nakakabahala para sa kanya ang pagharap ng malalaking partido sa usapin ng mga asylum seekers na nakakarating lulan ng mga bangka. Ang ama niya ay lumikas mula Afghanistan ng taong 1979. Ang ama niya ay nakarating sa bansa lulan ng bangka. Ang kanyang ama'y nanirahan sa Katanning, ngunit may 5 taon bago muling nakapiling ang kanyang buong mag-anak.
Do you know how many people die in places like Afghanistan, Pakistan, Syria, Africa? No one shows it on national TV. there are thousands of people that die every single day or week, and you know, a few hundred that dies on the boat, and you care about them. Sorry, this world does not belong to me or you, and I think all of us have the same rights as a human being to live our lives.
Sinabi ni Zygul Sultaning, alam niya na kailangan ng malaking halaga upang tanggapin ang mga refugee sa bansa. At di rin anya niya alam kung paano maiiwasan ang mga namamatay sa mapanganib na paglalakbay sa karagatan. Ngunit bilang anak ng isang refugee na minsay nilakbay ang mapanganib na karagatan, ang lahat ng mga tulong na kanilang natanggap anya ay kanilang naibabalik sa lipunan.
SBS.
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 SBS Radio.